Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Бишкектин жылуулук электр борборундагы мүчүлүштүктөр өлкөнүн башка аймактарындагы жылытуу системасынын абалын эске салды. Караколдо Союз учурунда салынган үйлөрдүн жылытуу системасы каралбай калган. Элдин көбү электрдин көзүн карайт.
Кызымды аяп, кызым төлөйт да. Анан аяп мен муну коюп, булар кетер менен өчүрүп салып эле муздап отурчумун да. Анан азыр кызым өкүрүп бакырып, 2 айдан бери ооруп атам мен.
Баткенде борборлоштурулган жылытуу системасы жок. Андыктан айрым тургундар кышка катуу даярдык көрүшөт.
Зимовка кылып алгандар ушундай кышкы үчүн атайын кургансыңар.
Атайын үстүнү пасыраак кылып, кичинерээк кылып, таярлап атайын курасың да. Көмүр азыраак кетет.
Таласта болсо борбордук жылытуу болсо да үшүп жатабыз дегендер аз эмес.
Кийим менен жатып атабыз, пижама эмес, мындай эле сырткы 3-4 кабат кийинип, жамынып жатып атабыз.
Алдыда Азаттыктын аймактагы кабарчылар даярдаган апта темасы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, оболу соңку жаңылыктарды Улан Алымкулунан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Ооганстанда, Пакистанда жер тирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргенде Ооганстандын Гиндукуш тоо кыркаларында болгон бүгүнкү зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кабарларда бүгүнкү жер силкинүүсүнүн күчү Кабул, Душанбе, Исламабад, Нью-Дели шаарларындагы сезилгендиги айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин кабарлоосуна караганда жер силкинүүсү 2.5-3 балл деңгээлинде Кыргызстандын аймагында дагы сезилди. Жергиликтүү бийликтин ушул туштагы маалыматына караганда Ооганстандын өзүнүн Бадахшан провинциясында 1300 киши жаракат алган. Ал эми Пакистандын түндүк батышындагы Балучистан провинциясындагы бир кыштакта турак үйдүн кыйроосунан бир жаш кыз каза таап 8 киши жарадар болду. Пешавар шаарында 4 мектеп окуучусу жаракат алды. Зилзаланын кесепеттери учурда дагы такталып жатат. Жер силкинүүсүндө Кабулда, Исламабадда, Пакистандын башка шаарларында адамдар үйлөрдөн, кеңселерден, имараттардан сыртка качып чыгышкан. Ооганстанда өзгөчө Евразия жана Индия тектоникалык плиталарынын кесилишинде жайгашкан Гиндукуш тоо кыркаларында жер тирөө мезгил менен кайталанып турат. Тесттин ишин жөнгө салууга 2 жумадай убакыт керек. Бул тууралуу бүгүн премьер министр Сапар Исаков парламентте билдирди. Бишкек тестиндеги соңку кырдаал бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясында талкууга алынды.
Мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1.5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн мен запас менен убакыт алып атам. 1.5-2 жума кетет го деп ойлоп атам да.
Деди премьер-министр депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кытай насиясына 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек ТЭЦ-и 26 январдын кечинен бери кардарларына жылдыкту тиешелүү деңгээлде бере албай жатат. Мындай эле өкмөттүн дарегине коомчулуктан кескин сын айтылууда. ТЭЦ-теги авария Кыргызстанга күн сууган чурга туш келди. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет конгресстеги жылдык кайрылуу учурунда жасады. Трамптын 80 мүнөттөгү сөзүнүн басымдуу бөлүгү АКШнын инфраструктураны кайра куруу, иммиграция саясатын реформалар өңдүү ички маселелерине арналды. Ал эми тышкы саясаттын маселелерине келгенде ал Кытай менен Орусиянын АКШнын кызчылыктарына, экономикасына, баалуулуктарына чакырык таштаган атаандаштар катары мүнөздөдү.
Around the world we face rogue regimes.
Дүйнө жүзүндө биз карасан атай режимдерге, террордук топторго жана Орусия менен Кытай өңдүү атаандаштарга туш болуп жатабыз. Алар биздин кызчылыктарга, экономикага жана баалуулуктарыбызга улам-улам жаңы чакырыктар жасашууда. Бул коркунучтар менен каршы туруу да алыстык жаңжалга жетелей турган жол экендигин билебиз деген АКШ президенти коргонуунун эң жакшы жолу кубаттуу күч экендигин дагы белгиледи. Трамп ошондой эле конгресстен коргоонун тармагына жана армияга жумшалчу каражатты кыскартпоону суранды. Кытай менен Орусия АКШ үчүн атаандаш державалар катары өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча президент Трамп өзү жарыялаган стратегияда дагы көргөзүлгөн болчу. Орусия президенти Путин анда Вашингтондун жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атоо менен сынга алган. Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Инаятов иштен алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовду иштен алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттүн ысымын ачыктагысы келбеген расмий адамдардын экөөсү ырастады. Алардын айтымында президент бул тууралуу башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча кызматтын 31 январдагы жыйынында билдирип, атайын кызматтын башчылыгына Ихтиёр Абдуллаев дайындалгандыгын кошумчалаган. Жаш курагы 73 келген аскерий чини генерал полковник Инаятов Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматын акыркы 20 жылдан бери башкарып келди. Коомчулукка көп көрүнбөгөн Инаятов Өзбекстандын бийлик тутумундагы эң таасирлүү адамдардын бири деп дагы саналчы. Өзбекстандын атайын мекемесинин жаңы башчысы 51 жаштагы Ихтиёр Абдуллаев буга чейин башкы прокурордун кызматын аркалаган. Өзбек чек арачылары аткан октон жараланган жаран Кыргызстанга өткөрүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалымат караганда Жалал Абад облусуна караштуу Алабок районунун тургуну Асан Үсөнбаевди чек арачылар туугандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 31-январда Карасуу районундагы достук бекетинен өткөрүп алышты. Ал дароо эле Ош облустук ооруканасына жеткирилди. Жакындарынын чечими менен бүгүн Бишкекке келет. Чек ара кызматынын маалыматына караганда анын абалы канааттандырылык. Үсөнбаев 27-январда Алабок районундагы кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде кой жайып жүрүп Өзбекстандын чек ара аймагын өтүп кеткен эле мына ушул учурда ал Өзбекстандын чек арачылары тарабынан ок жеген. Кубат,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Алдыла айтылгандай, Бишкектеги жылуулук борборунда болгон техникалык кырсык өлкө боюнча жылуулук системасынын абалын эске салды. Аймактардагы чакан шаарлардагы көп кабаттуу үйлөр кантип жылытылат? Ал эми борбордук жылуу системасы жок шаарлардын абалы кандай? Азаттык радиосунун ар шаршемби күнү 6:30 чыгуучу апта түрмөгү дал ушул көйгөйгө арналмакчы. Эми биз Сыкөлдөн баштасак, кыш келген сайын Каракол шаарынын көп кабаттуу үйлөрүнүн жашоочуларынын жылытуу маселеси шаар тургундарын кыйнап келет экен. Караколдуктар кышында кантип жылынып жатышканын Сыкөлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбековдон билсек, ал шаар тургундарынын үйлөрүнө барып кабар алып келген.
Шаар тургуну 70 жаштагы пенсионер Сүйдүмкан Жолдошова Каракол шаарындагы Восход кичи районунда көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турат. Ал биз барганда 1.5 жаштагы небереси менен салкын үйүндө үшү отурган экен. Үйдөгү батареялары жылуулук бербегенден кестирип салган. Азыр болсо бир бөлмөсүнө жылыткыч сайып, кабат-кабат кийинип отурганын айтты.
Мына жылуулук муздакты, моунду эки обогреватель коюп отурабыз. Жылуулук деген жок. Бизде такыр жок, бул үйдө вообще жок. Бул үйдө жылуулук, а башка жагында деле жок. Восход анан мен өткөндө тиги эмеге барып, тиги Кашкасуу районунан орус аялдар менен келип, силерде жылуулук жакшы десем, ой жок, сага келгенде эле бизге деле келип атат. Жок, эчтеке жок. Айтып атпаймынбы, иши да жок биз менен. Бул таш үйдө биз отурабыз 8-9.
Сүйдүмкан эне эки бөлмөлүү үйүн 2008-жылы сатып алган. Алган учурда эле мурунку эсинен жылуулукка 30,000 сомго жакын карыз болгон. Ошол сумма азыркыга чейин төлөнбөй, ал карыздын пайызы пенсионердин мойнуна илинген. Сүйдүмкан эне жылуулук болбосо мен ал пайызын эмнеге төлөйм деп пушайман болуп отурган чагы.
Светти экономдогула, светти аягыла деп ошентип кантип аябыз, бүт светке күч келип атат да. Бүт биздин үй, менин эле эмес, бүт биздин катарыбыз менен биз светте отуруп атабыз.
Сиз бир эле бөлмөнү жылытат экенсиз да?
Бир эле бөлмөнү жылытам.
Эки жылыткыч менен э?
Ооба.
А светке айына канча, аябай эле бир топ чыкты сиер.
Мен деген кызымды аяп, кызым төлөйт да. Анан аяп мен муну коюп, булар кетер менен өчүрүп салып эле муздап отурчумун да. Анан азыр кызым өкүрүп бакырып 2 айдан бери ооруп атам мен. Кайра-кайра укол алам, кайра-кайра укол алам, болбой эле бир бронхом кармайт, бир седалищный нервке суук тийип туруп бутум баспай калат. Ошентип атып анан азыр муну жумушунан алып келип туруп жерге коюп мен төлөйм деп чыгат, 2000 чейин чыгып кетет.
Ал эми шаардагы жылуулук ишканасы болсо, ар бир үйгө чейин жылуулук системасын алып барып беребиз. Ага кошулуу же баш тартуу эл өзү чечерин айтууда. Кабат үйлөрдүн тургундары тетиктерин алып бергиле, бекер коюп беребиз деген сунушка да көнбөй жатышкан. Каракол жылуулук ишканасынын башкы инженери Мухамбет Чекшенбиев билдирди.
Кээ бирлери устаякты өткөрүп кетет да, мындай астыңкы этаждар, ордоңку үйлөр евро жасап алып, мен тештирбейм деп, то есть уже элдер өздөрү арасында нэмелер келишпей атат да. Анан ошондуктан ошондой проблемалар бар да. А муну негизи ошол домком, биринчи домкомдор болсо, кондоминиумдор болуш керек, ошолор бизге ушундай маселелерди чечип жардам берсе еще более жакшы болмок да.
Чекшембиевдин айтымында учурда көп кабаттуу үйдөгүлөрдүн Каракол жылуулук ишканасына болгон карызы 20,000,000 сомго жеткен. Азыркыга чейин төлөнбөй, туумдар өсүп жатат деген ишкана инженери аларды төлөтүү жагын эми сот аркылуу чечебиз деп турат. Караколдогу болгон кабаттуу үйлөргө жылуулук системасын киргизүү боюнча тургундарга сунуштап түшүндүрүп келаткан шаар мэри Данияр Арпачиевди айтат.
Бирден бир маселе ушул элди кайра ушу жылуулук ишканасына кошуу. Элдин баары ушу электр энергиясын пайдалангандыктан ушул электр трансформаторлорун атагы ушу РЭС ишканасынан авышка болуп атат. Ушундай көйгөй болуп атат да бизде.
Анткен менен шаар жетекчи жылуулук ишканасынын көрсөткөн кызматы кымбат болуп жатканына кошулат. Кыш бүтсө жылуулук ишканасына байланган мектептерди анын карамагынан чыгарып, автономдуу жылытуу кызматына өтсөкпү деп турабыз дейт.
Ар бир мектепке өзүнчө автономный котельный салып эле, кочегарларды алып, көмүрдү өзү сатып алып эле от жагын уюштура алды деп атабыз. Анткени бул жылуулук ишканаларынын көрсөткөн кызматы абдан кымбат болуп атат бизге. Дээрлик эки эсе биз аз каражат менен мындан да жакшы сапатта жылуулук менен чыксак болот экен.
Каракол шаарында жалпы 134 көп кабаттуу үй бар. Аны шаардагы Каракол жылуулук жана Каракол жылуулук камсыздоо ишканалары тейлейт. Бул ишканалар союз убагында 1978-жылы курулган. Андан бери майда барат ремонтторун кылып иштеп келишет. Асей Маданбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Нарын шаарында болсо, ал жактагы көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдары кыш келгенден бери жарытылуу жылыбай жаткан экен. Кыштын чилдесинде муздак үйдө күн кечирип жаткандар суук тийип алды, ооруканага дагы жатып чыгышкан. 2 жылдан бери Нарын шаарынын борборлоштурулган жылуулук системасы кошулган батирлер болсо учурда кыроо басып, көк жыттанып кеткен деп кабарлайт кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Нарын шаарынын Лелин көчөсүндө жайгашкан бул көп кабаттуу үй жаңы салынганда борборлоштурулган жылуулук системасына кошулган. Бирок жашоочулар союз тараган маалда олку-солку иштеп калган Нарын жылуулук ишканасынын түтүктөрүн кесип, электр энергиясына ар бири өз алдынча коштурулушкан. Эми мынтип кайра жылуулук ишканасына кошулгандыгына 2 жылдай болсо да, үйдүн ичи жарытылуу жылыбай, түндө төшөктү кат-каты менен жабынып жатсак да шүп. Балдарыбыз ооруп калды дейт бул үйдүн жашоочусу Айнура Абдылдаева.
Балдарым да ооруп улам-улам больницага жаттык, улам-улам ийине алдык, баягы гайморит ооруду, тамак ооруду, чоңдордун бутунан суук тийди, бел ооруду. Ар бир баламдын, мисалы менин 2 балам бар, буттарында 5 байпак. Андан сырткары кат-каттап үстүлөрүндө кийгизем, башына топпу кийгизем, мына суук да, по-любому суук болот. Термометрди коюп көргөн жокмун, бирок мен термометр койсом аябай эле суук, эле бир 18 градуска точно жетпейт, бир 10-13 болушу точно мүмкүн да. Экөөнү тең сайып атам, бирок ошондой деле жылыган жок үйүбүзчү. Аны мен акчасынан деле качпайт эле эмеспи, булар жакшы жылытып берсе. Но эми азыр данный момент биз үйдө ар кайсы үйлөргө барып жашап атабыз, от жаккан үйлөргө барып жашап атабыз, анткени балдарымдын эми ден соолугу үчүн, алар ооруп атканына байланыштуу.
Айнура үйдү жылытпаса да жылуулук үчүн эсептелип келген акчанын чыгышына нааразы болуп жатат. Ал кошуналар менен бирдикте тийиштүү жерлерге арыз жазып жүрөт. Ушундай көп кабаттуу үйлөрдүн дагы биринин тургуну Сагын Багышева да үйү жылыбай, кошумча жылыткычтарды электр энергиясына кошуп коюп отурат. Антпесе бул үйгө жашоого мүмкүн болбой калат дейт.
Үй жылыбайт балам. Эки үйгө эки момунда кошумча жылыткыч сая, мынакей эми эле ишке чыкканда муну сууруп кеткен. Ушул жерге 25 жыл болду жашаганыбызга. Кышкысын жагымыш эле болот, мындай ысык тап жакшы чыкпайт да.
Бирок мындай дообаттарга Нарын жылуулук ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев макул эмес. Ал от жетиштүү жагылып жатканын, үйлөр жылыбай жатканы тургундардын кемчилиги катары белгиледи. Ал эскирген эшик терезеден кирген суук жылуулукту сыртка чыгарып жоготуп болуп жатат деген ойдо. Айтиевдин айтымында жылуулук системасына кеткен түтүктөрдүн баары жайында.
Бүгүнкү күндө жылыбай атабыз, ушул жылуулук жетпейт деген бир эле 15-нчи садиктен түштү. Себеби ал ички системасынан бир крылосу насос күйүп кетиптир. Аларга насосун коюп баягы неме кылабыз, а так андай арыз даттанулар келе элек. Баягы асынан эле баягы Самаркандтан Саманышты деген паникорлордун эмес да. Биздин күнү түнү служба контролёр иштейт, начальный участкалар дежурный диспетчерский служба иштейт. Менин телефонум өчпөйт баардык жерлерде.
Деген менен Нарын шаарынын тургуну инженерлик кызматта көп жылдар бою иштеген Токтобек Асанбеков Нарын жылуулук ишканасы калкка жоопкерчиликсиз мамиле жасайт деп эсептейт.
Анан мисалы жанагы ата бүтүн сезон башталганда эле тиги биринчи эле күндөн баштап аэрия болуп баштасак болот, жайдата даярдасак жанагындай бирден билетчи. Анан биринчи айында эле суу кайра кайра өчүп эле токтоп эле суу чыгып кетип анан кайра келип чыгарчу эле ошончо эле мындай машинелер мындай бар да, мындай каравай аткандары.
Өткөн жылы да шаардагы аскер адамдары жашаган 180 батирлүү көп кабаттуу үйлөр жылыбай нааразычылыктарды билдирип келишкен. Андан соң алар Нарын жылуулук ишканасынан бөлүнүп өзүнчө откана салдырып алышкандан соң жылуулук маселеси чечилген. Нарын жылуулук ишканасы шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн 80% ашыгын жылуулук менен камсыз кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кабарчылары даярдаган апта темасын угуп жатасыз. Анда биз аймактардагы жылуулук системасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Ош шаарына келсек, бул калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн баары эле борбордук жылуулук тутумуна туташтырылып бүтө элек. Бирок шаарда 15 кабатка чейинки бийик үйлөрдүн саны көбөйүп баштаган экен. Ош шаардык жылуулук электр станциясынын дарамети канчалык? Буга кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кызыгып көрдү.
Ош шаарында борбордук жылуулук тутамына туташпаган ондогон көп кабаттуу үйлөр бар. Ал үйлөрдүн көбү калаанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Мисалы, шаардын Шакиров көчөсүндө жайгашкан 19-үйдүн тургуну Барчынай Табалдыева кышында тоңуп, электр мештер менен эптеп жазга чыкмай турмушка көнүп бүткөнүн айтат.
Отоплениены көргөн жокмун да, эч кандай жылуулук калган жокмун.
Азыр канча жылытасың?
Азыр эми
канча жылытасың?
Обогреватель деген нерселер бар азыр. Печке андай нерседен көп нерсе жок да, ошо менен эле ысытып.
Бирок аны тыйындап көп келип атасың?
Эми светке көп кетет. Светке көп кеткени менен айла жок. Ошондой жашап атабыз. Бирок отопление болгон аябай жакшы болот эле да.
Ушул эле 19-үйдүн дагы бир тургуну жылуулук боюнча шаар бийлигине адеп арызданууда майнап чыкпаганын айтып, азыр электр меш менен кыштоону адат кылып бүткөн.
Ушу свет менен эле жанбагы бир үйгө тыгылып отурабыз. Бала чака неберлерибиз менен бир үйдө отурабыз. Светтин шору болот да. Бардык эми ошо өзүңө топтоп оңдоткула дейт. Бирге топтоп оңдоткучак мындай пенсионерлердин күчү жетпейт да. Бир эки эле адам бар эми топтоп неме кыла турганыбыз кылган пенсионерлер. Топтобойт, жок.
Ош шаарынын Борбордук аянтынын жанында Ош мэриясынын сол капталында да эки кабаттуу бир нече үйлөр бар. Ал үйлөрдүн курулганына да жарым кылымдан ашкан. Бирок Борбордук жылуулук тутумуна эч качан кошулган эмес. Алган эмес, эки кабаттуу эски үйлөргө газ, таза суу, канализация да кирген эмес. Андагы тургундар бийликтен үмүт үзүп бүтүшкөнүн айтышат.
Шу хаят жизин. Отопление бизде 36 жылдан бери жашайм. Бу оогали уруш махалдеги үйлөр да. Отопление жок.
А потом уже плюнули на все, извините, и перестали обращаться. Потому что это бесполезно. Как, что, почему, зачем?
Ушинтип Ош шаары 2-3 кабаттуу үйлөрдү борбордук жылуулук тутумунда туташтырып бүтпөй жатканда, калада 15 кабатка чейинки үйлөр катар-катар курулуп баштады. Бирок шаар бийлиги Ош жылуулук электр борборунун дарамети мындан көп үйгө жылуулук берүүгө жетет деп ишендиришүүдө. Ош шаарынын чарба иштери боюнча вице-мери Асылбек Топчубаев.
Биздин ошол жылуулук электр борборунда мындан дагы көп гигакалорий жылуулук чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан азыркы күнү ошол жаңгырып жаткан көп кабаттуу үйлөр болобу, объектилер болобу, аларга жылуулук бергенге пока мүмкүнчүлүгү бар да.
Учурда Ош шаарындагы имараттарды эки мекеме жылуулук менен камсыздайт. Ош жылуулук электр борбору шаардагы 305 көп кабаттуу үйгө жана 286 мекеме ишканага жылуулук берет. Ал эми Ош шаарынын муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы 266 көп кабаттуу үйгө жана 155 социалдык ишканага жылуулук берет. 1964 жылы курулган Ош жылуулук электр борбору газ жана мазут менен иштейт. Учурда шаар бийликтери Ош жылуулук борборун Бишкектегидей кылып көмүргө өткөрүүнү пландаштырып турат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Жалалат шаарында болсо жылуулук ишканасынын от казандары ар бир кичи райондордо жана чоң аймактык башкармалыктарда өз өзүнчө жайгашкан экен. Бирок шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн 20% гана жылуулукка туташтырылган. Кыш чилдедеги шаардагы жылуулук тармагындагы иштерге кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Шаардын Достук аймактык башкармалыгында жайгашкан номер 6 от казан учурда штаттык режимде иштеп жатат. 60 градустагы жылуулукту алып бир мектеп менен бала бакчага жана 90 батирлүү эки кабаттуу үйгө жеткирүүдө. Азыр от казан мазут менен иштеп жатат. Катуу суукта газга которууга туура келет. Ал эми электр энергиясы же суу токтогон кезде убактылуу ишти токтотууга туура келерин ишкананын оператору Осмон Султанов айтат.
Температураны карайбыз, анан суунун давлениясын карайбыз. Кокусунан суу келип өчүп калса, ушундай ситуациялар болгондо суу өчүп калат, свет өчүп калат. Ошондо температураны азайтабыз, суу немелерди өчүрүп туруп, кайра карап турабыз, келгенде кайра тамызып, күйгүзүп неме кылабыз. Азыр 55-60 градус кармап турабыз.
Жалал Абад шаарынын аймагында мындай от казандары менен 17 котельний бар. Алардын азыр 13 гана иштеп жатат. Калгандары кардар жоктугунан улам ишин токтоткон. Анткени шаардагы 240 көп кабаттуу үйлөрдүн 20% гана учурда жылуулукка туташтырылган. Жылуулук ишканасынын директорунун орун басары Рахман Кожомбердиев буларга токтолду.
Эми бул жерде жанагы жашоочулар, жылуулук колдонуучулар өз убагында төлөбөй калган. Ошон үчүн бул жылуулук системасынан чыгып кеткен да. Азыр мына суук болгонуна байланыштуу биз күчөтүлгөн режимде иштеп жатабыз. Жылуулук үзгүлтүксүз жетип атат абоненттерге. Жаңы от казандарды орноттук. Ошондой эле жылуулук түйүндөрүн ремонттогонбуз. Өткөн жылы биз жаңы мазут менен иштеген котелди алмаштырдык.
Жалал Абад райондор аралык жылуулук менен камсыздоо өндүрүштүк бирикмеси 20 бюджеттик мекемелерди жана 1330 батирдеги 40 көп кабаттуу үйлөрдү гана жылуулук менен камсыздайт. Быйыл дагы 40 көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка туташтыруу пландалууда. 1965 жылдары курулган жылытуу системасы оңдоп түзөгө муктаж, дейт Кожомбердиев.
Быйылкы жылы биз 40 ашык үйдү жаңы ушул жылуулук борбороштурган жылуулук системасына улайлы жатабыз. Эми азыр биз планга киргизген жатабыз жаңы генераторлорду. Бирок свет, электр энергия деле мурдакыга караганда азыр жакшы болуп калды. Өзсөм бир жарым саат болушу мүмкүн.
9000 чакырымдагы жылуулук түтүктөрүнүн 60% эбегале мөөнөтүн өтөп бүткөн. Ошол себептүү айрым көп кубаттуу үйлөргө жылуулук жеткирүү маселе жаратат. Спутник Кичи районундагы көп кубаттуу үйлөрдүн биринин жашоочусу Тынарбек Намашамов мындай дейт.
Спутник Кичи жашоосундагы котельниде сменасы жакшы күндөрү жакшысы. Смена начар болгон күндөрү начар адамдар туруп калса ошондон жакшысыбайт. Но анан баяк суу өчүп калат. Бир 4 саат 5 саатка отопление жок болот. Кечке свет өчүп калган болсо, суу өчүп калган болсо, же свет өчкөн болсо, 5-6 саатта кайта суу ысып отопление бергиче ошондо гана муздайт. Болбосо калган маалда муздабайт өзү негизи.
Жалал Абадта жылуулукка болгон баа 1 гигакалорияга 1134 сом деп бааланган. Айына бир бөлмөлүү батирлер 1200, үч бөлмөлүүлөр 3500 сомдон жогору төлөшөт. Учурда шаарда калктын жана мекеме ишканалардын жылуулукка болгон карызы 3,5 миллион сомдон жогору. Шаар тургуну Гүлипа Кожоева жылыбаган бөлмөлөр үчүн да акча төлөйбүз деп нааразы.
Кызым быйылкы жылдын эсебинен 3 жыл заявление жазыптыр. Кошумча сөз саясы 3 жыл жалдап жаш балдар. Анан бирок мына эки комнатасындагы ысыган жок. 3 жылдан бери кайрылам дейт, келет дейт, боптур оңдоп беребиз дейт, кайра эле дагы деле ушул. Иштесе иштебесе де жашагандан кийин ушул жердин тургуну болгондон кийин отоплениясына да төлөп атат, светине да төлөп атат. Эгер светтен төлөсө сразу өчүрүшөт.
Жылуулук мекемеси кышкы от жагуу мезгилинде 1300 тонна мазут, 1200 тонна көмүр жана 800 миң куб газ керек дейт. Аларга жыл сайын мамлекеттен 35 миллион сомдон жогору каражат бөлүнөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Талаш шаарында да соңку 2 аптада күн суук болуп, анын ызгары айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн тургундарына сезилди. Аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова шаардын тургундарына кайрылып, сууктан алар кандай ыкмалар менен сактанып жатканын сурап көрдү.
Жакшы эле атат, түтүн көрөт атасыз, бирок жылыган жок да. Жылымык кечээ күнү жакшы, мурдагы жакшы, аркы күнү болсо суук болду да. Отопление муздагыраак эле болуп турду. Жылыткыч жагайлы десек, светти аябыз, салкын эле жашап атабыз.
Өткөнкү катуу суукта салкын болуп турду, азыр күн жылып калды, кичине жылуу да, жакшы эле.
Биз өзүбүз 4-нчү этажда жашайбыз, анан кийин жылык жакшы жетпей жатабы мен билбеймин. Анан азыркы убакта өзүңөр деле көрүп атасыңар да, кечке алдыбызга 4-5 кабат төшөк, үстү дагы кийим менен жатып атабыз. Пижама эмес, мындай эле сырткы 3-4 кабат кийинип, жамынып жатып атабыз.
Биз жашаган үйдө жылуулук маселеси жок да. Жарабай калган, айтор ысытпайт. Жөн гана турат. Биз тёплый пол менен өзү сатып алып, ошо менен колдонуп атабыз.
Аябай суук болуп атат, үшүп атабыз. Отопление я считаю, что не на уровне в городе Талас, потому что нам холодно. Аябай свет кетип атат. Лишний чыгаша болуп атабыз.
Мен өзүм ушул көп кабаттуу үйдө турам. 59-нчу квартал деп коет. Квартирабыз аябай суук. Мен атайын замер кылган жокмун, бирок былтыркыга салыштырмалуу батареялар бир аз эле жылымык да. Жашаган адамдар коммуналдык кызматтарга аябай нааразы болушуп атат.
Светти көбүрөөк жагалы десек, азыр свет олчоюп келет. Анан 1-2 күндө төлөй албай калсаң өчүрүп салат. Анан кийин эмне кылабыз башка? Ошон үчүн экономдоп светти анан кабаттап жүрүк үйдө кийинип алып бардыгыз.
Талаш шаарынын тургундарынын пикирлерин уктук окшойт. Эми Баткенге келсек, бул аймакта, бул өрөндө көп кабаттуу үйлөр аз, айыл жергесинде отундуу энергияны өнүмдөө үчүн кенен чоң үйлөрдөн качып чакан бөлмөлөргө көбүрөөк кышташат экен. Айылдагылар кыш чилде суугун кантип жеңип жатышат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Эмне айыл жерде отундар эле көмүр пулуң болсо көмүр.
Мирболот район борборунан алысыраак турган тоо арасындагы кедей көрбөс айылынын тургуну 6 бөлмөлүү чоң үйү туруп, кышка көмүрдү үнөмдөп, жылуулукту кармоо үчүн чакан 2 бөлмөлүү көп бийик эмес жерге жакын там куруп алыптыр. Мектеп жашына жете элек 3 баласы бар. Жаш ай элемент болгон үчүн үйдү жылуу кармайт экен.
Жаш балалуусун 1,5 тонна, 2 тоннага жакын чамалатып аласың.
Көмүрдү. Канча печке жагасыңар?
Бир печке. Бул азыр кичине үйүндө отурам, зимовкада.
Зимовка?
Жогорку үйдө, катта үй жогорудо. Муну ылытыш кыйын, ылыта албайсың. Кышта өзүңүздөр билесиздер айылда.
Эми зимовка кылып алгандар ушундай кышкы үчүн атайын кургансыңар.
Атайын үстүнү пасыраак кылып, кичинерээк кылып, таярлап атайын курасың да. Көмүр азыраак кетет.
Негизи элдер кантип чыгып атат?
Бардыгы ушундай, биз катары. Бирдей.
Канча тонна алдың сен эми?
7 сомдон 1 тонна алдым. Дагы алат окшойм.
Азыр үйдүн температурасы канча? 20 градустан ашык барбы?
22 бар да.
Назгүлдүн мектеп жашына жете элек 2 баласы бар. Жолдошу болсо Орусияда. 12 сотка тамаркасынын четиндеги 5 бөлмөлүү бышкан кыштан курулган кенен үйдүн жанына дагы чатыры бийик эмес чакан 2 бөлмөлүү кыштык үй куруп алышкан. Жылдын 4-5 айын ушул тамда өткөрүшөт. Анткени чоң үйдү жылытууга чыгым көп кетет деп кулптап коюп, зимовкада жашап жатабыз дейт.
Чоң үйлөрдү жылытыш кыйын экен. Ошого зимовкабыз бар, зимовка курганбыз. Жылуураак жашайк деп. Кышыда жакта жашайбыз. Кысадан эле кылып атайыш кышка сагабыз зимовканы.
Электр энергия канча сом расход кылтасыңар?
Эми суук күндөрү, свет өчүп калган күндөрү 5-6 сомдук көмүр алып коебуз. Жаш балдар бар. Плюс анан калган күнгө электр менен отурабыз. 1600-1500 болот.
Акыркы жылдары көмүр баасы өлкө боюнча баткенде кымбат сатыла баштаганы жылуулукту кармап, энергияны үнөмдөй турган турактарга кызыккандардын саны артып, чоң үй бүлөлөр, кирешеси мүмкүнчүлүк бергендер буу менен жылытууну да колго алып жатышат. Ошол эле учурда чоң энесинен калган жүн кийиз, талпактарын жазында жакшы сактап, кыш ичи колдонуп, көмүр болсо жай саратандан арзан алып, сапатын жоготпосун деп жер астында сактап, ар ким алына жараша кыштан чыгабыз дейт айылдагы Гүлбар эже.
Жаз келгенде аны жаңгактын жалбырагын уруп күйө түшпөс үчүн тамдын башына алып чыгып коебуз. Кайра күн суутканда алып түшүп ошолорду күнгө жайып колдонобуз.
Бул эмнеси жакшы эме кийиздердин?
Кийиздер эми азыркы Кытайдын паластарына, килемдерине караганда ал натуралдуу койдун жүнүнөн болгон, жылуу кармайт. Ошондой эле дагы биз сүлүктүнүн көмүрүнөн былтыр кыш чыккан маалда арзандатылган баада алып ылай бекитип койгонбуз. Кудай буюрса быйыл ошол 1 тонна көмүр бар.
Баткенде кыш жеңил келгени менен аймакта борборлоштурулган жылуулук берүүчү мекемелер жок. Саналуу гана көп кубаттуу үйлөрдөгү мекендештер болсо, электрдин күчү менен кээ бирөөсү түн катып меш жаккандары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми дүйнөдө борборлоштурулган жылуулук системасы колдонуудан чыгып, үйлөр жекече жылытууга өтүүдө. Энергетика боюнча серепчи Райымбек Мамаров, кабарчыбыз Айырбек Ажыматов менен болгон маегинде Кыргызстандагы заманбап ыкмаларды, жолдорду караштырышы керек деген оюн бөлүштү.
Райымбек мырза, мына азыр тесттин тегерегинде негизи эле ушул жылуулук тармагы боюнча маселелер козголуп атат. Сиздин пикирде бул тармакка негизи биздин мамлекет, өкмөт кандай мамиле кылыш керек?
Өзү вообще бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө биздин окшогон борбордук жылуулук борборунан сууну ысытып алып туруп 80 градус 100 градуска, анан кийин 20-30-40 километрге чейин ташып берген жылуулук системалар уже азда почти жок болуп баратат. Мындай жетишкен мамлекеттерде деген уже автономдук ошол райондордун ичтерине, чоң чоң үйлөрдүн ичтерине коюлган. Значит, ошонун ичинде ар түрдүү жолдор менен электр энергия менен сууну ысыткан, газ менен же болбосо башка отундун түрлөрүнөн ысыткан системалар көбөйүп баратат да. Биз деген бара бара борбордук жылуулуктан отказ кылып туруп жанагындай түрлөрүнө өтчөкмүз.
Ал эми жалпы Кыргызстандын чегинде бул маселени кантип чечсе болот?
Эми ал ар түрдүү эме менен болуш керек да. Мисалы үчүн эменин отундун түрүнө жараша анан отунду ошол жерге алып барып, же болбосо ошол жердеги отундун бар отунду пайдалануу боюнча да. Мындайынан айтканда, эгер мисалы үчүн таш көмүр шаарында көмүр болгондо, значит анда ошол көмүргө басым жасаш керек, эгер жылуулук тармагы. Мисалы үчүн Ош шаарында ойлонуп көрүш керек, ал жерде деген газ жакшы болуп атат анда, значит ошол газды, Жалабат шаарында газды, Кочкар-Атада газды. А мисалы үчүн Нарында мүмкүн көмүр Каракече жакын болуп аткандан кийин, Караколдо эчтеке жок, баягы жыргалаңды эсепке албаганда мүмкүн ал жерде башка түрүн пайдаланыш керек, же болбосо электр энергияны, себеби ал жака газды алып барганда болбойт. Мен айтып атам, ошон үчүн ар бир шаарга өзүнчө подход болуш керек да.
Демек азыр биз мына жалпы эле мына жылуулук системасы эскирди, бул эски система. Азыр мына дүйнөлүк мындай тажрыйбаларга таянып жаңылануу болуш керек деп айтсак болот экен да.
Ошондой да, бүгүнкү күндөн бери экономика чечип атпайбы көп эле нерселерди? Ар бир киши дагы эгер карап көрөт да, мисалы үчүн ошол эле жылуулукту борбордон ала турган болсок, менде эле мисалы үчүн үйүм бир алысыракта болуп, эгер ошол жылуулук келген жылуулук мага кымбат түшө турган болсо, анда мен да эсептеп көрөм да. Мүмкүн мен ал жерде газ эмес, жөн эле башка түрүнөн пайдаланып туруп ысытышым мүмкүн деген маселелерчи. Мамлекет да ошондой подход кылыш керек да. Азыр жөн эле алып туруп, эскирип калыптыр, анын баарын алмаштырыш керек да. Анан кийин анын алмаштырып бүткөндөн кийин алга кеткен кредиттин баарысы эл жылуулук алган кишилер төлөш керек да.
энергетика боюнча серепчи Райымбек Мамыров, кабарчыбыз Айырбек Ажыматов менен маектешти. Биз ушул менен Азаттыктын кабарчылары даярдаган аймактардагы жылуулук системасын талдаган апта темасын жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар. Кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Депутаты бар айыл ардактуу. Бийлик өкүлдөрү региондор текшерүү өнүкпөй, аймактарга бир кылка мамиле жасалбай жатканын сөз кыла башташты.
Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз? Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү.
Аймактык лоббини алдыда чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Мындан тышкары кыргызстандык кымылдуулор жаштарды дүйнөлүк илимдерди терең үйрөнүүгө чакырышы керек деген диний ишмер менен дагы маектешмекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан билип алалы.
Рахмат Кубат Кушуба, кечиңиз менен. Бишкек ТЭЦ-инде кырдаалды депутаттык комиссия дагы иликтейт. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде борборду оңдоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайындагы иликтемекчи. Бул топко КСДПдан 4, Республика Атажурттан 3, Кыргызстандан 2, Өнүгү Прогресс атамекен менен 1 болдон 1ден эл өкүлү кирди.
Комиссияга керектүү шарттарды түзүп бериш керек, жарандык коомдун өкүлдөрүн киргизиш керек, адистерди чакырыш керек деген талаптар кошулуш керек.
Деди депутат Искак Масалиев бүгүнкү олтурумунда. Бишкек тесиндеги соңку кырдаал бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясына талкууга алынды. Премьер-министр Сапар Исаков анда суроолорго жооп берип жатып, тесттин иши толук 2 жума ичинде гана калыбына келе тургандыгын болжолдоду.
Мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1.5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн мен запас менен убакыт алып атам. 1.5-2 жума кетет го деп ойлоп атам да.
Деди премьер, Кытай насиясына 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек ТЭЦ 26 январдын кечинен бери кардарларына жылдыктуу тиешелүү деңгээлде бере албай жатат. Мындан улам өкмөттүн дарегине коомчулуктан кескин сын айтылууда парламентте премьер министр кызматтан кетсин деген чакырыктар дагы болду. ТЭЦтеги авария Кыргызстанда күн сууганчурга туш келди. Абактагы үч саясатчы УКМК башчынын кызматтан кетишин талап кылууда, бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров Кыргызстан тарабы жана жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жасашты. Бултурал азаттыкка айыпкерлердин адвокаттарынын бири Данияр Маманов билдирди. Кайрылуудалар УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев белгилейт боюнча далилдерди көрсөтө албаганы, өздөрү дагы далилсиз соттолуп жаткандыгы айтылган. Ошондон улам абактагы саясатчылар Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Бул арада Бишкек шаардык соту 31 январга белгиленген соттук олтурум Бектур Асанов менен Эрнис Карыбековдун УКМКнын тергөө абагынан Борбордогу номер 47 түрмөгө которулганына байланыштуу 2 февралга жылдырылды.
Ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек. Азырынча Кубаныч Кадыров тууралуу айта албайбыз. Ал эми Асанов менен Карыбеков бүгүн 47 колонияга которулду.
Деди азаттыкка жазат кароо кызматынын расмий өкүлү Александр Никсторф эки айыпкер ачкачылык акциясына баарлам тергөө абагынан түрмөгө которулгандыгын ырастап, Бишкектин биринчи мөрөндүк соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга түрмөгө кескен, алар менен кошо Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу соттолгон болчу. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камак алынгандыгын белгилеп келишет. УКМКлардын соңку кайрылуусу боюнча комментарий бере элек. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет Конгресстеги жылдык кайрылуу учурунда жасады. Трамптын 80 мүнөттөй сөзүнүн басымдуу бөлүгү Кошмо Штаттардын инфраструктураны кайра куруу, иммиграция саясатын реформалөөдү ички маселелерине арналды. Ал эми тышкы саясаттын маселелерине келгенде ал Кытай менен Орусиянын АКШнын кызчылыктарына, экономикасына, баалдыктарына чакырык таштаган атаандаштар катары мүнөздөдү.
Around the world we face rogue regimes
Дүйнө жүзүндө биз кара санатай режимдерге, террордук топторго жана Орусия менен Кытай сыяктуу атаандаштарга туш болуп жатабыз. Алар биздин кызчылдыкка, экономикага жана баалдуктарыбызга улам жаңы чакырыктар жасашууда. Бул коркунучтарга каршы турууда алсыздык жаңжалга жетелей турган жол экендигин билебиз, деген америкалык лидери коргоонун эң жакшы жолу кубаттуу күч экендигин дагы белгиледи. Трамп ошондой эле конгресстен коргоонун тармагына жана армияга жумшалчу каражатты кыскартпоону суранды. Кытай менен Орусия АКШ үчүн атаандаш державалар катары өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча президент Трамп өзү жарылган стратегияда көргөзүлгөн болчу. Орусия президенти Путин анда Вашингтондун жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атоо менен сынга алган. Ооганстанда, Пакистанда жер тирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Ооганстандын Гиндукуш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кабарларда бүгүнкү жер силкинүүсүнүн күчү Кабул, Душанбе, Исламабад, Нью-Дели шаарларында дагы сезилгендиги айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жер силкинүүсү 2.5-3 балл деңгээлинде Кыргызстандын аймагында дагы сезилди. Жергиликтүү бийликтин ушул туштагы маалыматына караганда, Ооганстандын Бадахшан провинциясында кеминде 3 киши жаракат алган. Ал эми Пакистан түштүк батышындагы Балучистан провинциясындагы бир кыштакта турак үйдүн кыйроосунан бир жаш кыз каза таап, 8 киши жарадар болду. Пешавар шаарында 4 мектеп окуучусу жаракат алды. Зилзала учурунда Кабулдан Исламабадда, Пакистандын башка шаарларында адамдар үйлөрдөн, кеңселерден, имараттардан сыртка качып чыгышкан. Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Инаятов иштен алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовдун иштен алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттөн ысымын ачыктагысы келбеген расмий адамдардын экөөсү ырастады. Алардын айтымында президент бул тууралуу башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча кызматтын 31-январдагы жыйынында билдирип, атайын кызматтын башчылыгына Ихтиёр Абдуллаев дайындалгандыгын кошумчалаган. Жаш курагы 73 келген аскерий чини генерал полковник Инаятов Өзбекстан улуттук коопсуздук кызматын акыркы 23 жылдан бери башкарып келди. Коомчулукка көп көрүнбөгөн Инаятов Өзбекстандын бийлик тутумундагы эң таасирлүү адамдардын бири деп саналчы. Өзбекстан атайын мекемесинин жаңы башчысы 51 жаштагы Ихтиёр Абдуллаев буга чейин башкы прокурордун кызматын аркалаган. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Маалымат караганда, баңги заттарды мыйзамсыз жүртүүгө каршы күрөш кызматы 30-январда борбордун четиндеги орто сай айылында мыйзамсыз синтетикалык баңги заттарды даярдоо, ташуу, таратуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топту кармады. Анын мүчөлөрүнөн 18 килограмм 925 грамм спайс табылган. Кармалган кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кыргызстандан жана коңшуш Казакстан аймагында баңги заттарды таратып жүрүшкөн экен. Алардан алынган спайс көмүскө базарда болжол менен 19 миллион сомго сатылмак. Ички иштер министрлиги бирок спайс тараткан кылмыштуу топтун канча өкүлү кармалгандыгын тактаган жок. Кубат.
Рахмат Улан. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кыргыз бийлик өкүлдөрү региондор текшүү өнүкпөй, аймактарга бир кылка мамиле жасалбай жатканын сөз кыла башташты. Президент Сооронбай Жээнбеков соңку учурда аймактык лобби күчү мамлекеттин акчасы атка минер депутат көп чыккан аймактарга агылып жатканын эскертти. Бул тармакта саясат өзгөрбөсө айырмачылык дагы тереңдейт деп кошумчалаган Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстанда 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган, бирок аны ишке ашыруунун план программасы бекилек. Толугураак Чоо Жай түрмөгүнүн Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Нарын облусундагы Актала районунан бир канча жылдан бери жогорку кеңешке депутат чыга элек. Жогорку бийликте таасирлүү уул кызы жок аймактардан бири. Акыркы жолу 90-жылдары жогорку кеңеш легендарлуу парламент деген ат менен таанылып турган учурда Жамин Акималиев депутат болгон. Ал ушул тушта жогорку кеңеште аймактык теңсиздик орногонуна кейиди.
Легендарлуу парламент түшүп аткан мындай эч убакта болгон эмес. Биринчиден депутаттардын саны 350 киши болчу. Биз партиялардын атынан эмес, түздөн түз жерлерден шайланып келгенбиз да. Кээ бир чоң элине жараша кээ бир райондордон 2-3 болгон, бирок бир дагы депутат жок, кымындай дагы район калчу эмес да. Актылага мына мен депутат болуп турдум. Кымындай тогустор болсо ошо кезде Мойдунов деген депутат чыгып эмеле райондун көйгөйлөрүн айтып турду. Депутатым жок деген бир дагы район шаар болгон эмес. Бизде партиядан көз карам деген жок болчу. Биз элден көзүн карап туруп ошолорго калысыкыл, жалпы жогорку кеңеш аябай калысыкылчу, бири бирибизди колдоп турчубуз. Эгер бирөө ушинтип жутунуп атса, ошол жерден да бетин айтып таштачубуз дагы, булар уят деп койчубуз. Ошол кезде жакшы аксакалдар болчу, мисалы Төлөгөн Касымбеков, Камбарал Могулов дегендер, Жалил Садыков дегендер бар болчу, мисалы Эстебес Турсуналиев, эми ушундай бир чоң залкар кишилер бар болчу да. Корчубек Акназаров дегендер, анан кийин Автомат Масалиев келди, анан Турдак Мусубалиев келди биз менен. Региондор жалпы өнүксүн, антпесе калысып колуп атат, эл нааразы болот. Республика өспөй калат деген ойду болушубузда, ошон үчүн бул маселени оңдош керек.
Аймактык лобби тууралуу сөздөр куру болбош үчүн ушул жерден айрым сандарга токтололу. Маселен, 2016 жылда капиталдык салымдар боюнча өкмөт 220 ашык долбоорду каржылаган. Мектеп, бала бакча, спорт жайлары өңдүү объекттердин салынышы боюнча Лейлек, Кара Суу, Өзгөн, Карагулжа, Ноокат, Кочко райондору алдыга чыккан. Жогорку кеңеште аталган региондордон депутаттар, атка минерлер, бийликтеги таасирлүү адамдар көп экени белгилүү. Ошол жылы Актала районундагы бир дагы долбоор илинген эмес. Бишкекте 23 январда быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоо боюнча президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча жумушчу топ алгачкы жыйынга чогулду. Анда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков депутаттар, аткаминерлер өз көмөчүнө гүл тарткануучулар бар экенин, мунун кесепети оор болорун эскертти.
Региондордун өнүгүшүндөгү дисбаланс мына көп жылдардан бери жоюлган жок. Аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп турат. Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз. Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү.
Президенттин быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу топ 40 адамдан турат. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров бул топтун мүчөсү.
Биз эки деңгээлдүү деп кишиге өтүп кеткенден кийин бюджеттин дээрлик көпчүлүгүн ар бир адамга чиновниктердин кийлигишүүсү жок түз жеткизе алганга жетиштик. Бирок бир эки статьябыз бар. Бул капиталдык салымдар боюнча статья. Бул жерден премьер-министр менен финансы министр эле чечиш керек эле. Бирок ушул жерге депутаттардын дээрлик көпчүлүгү катуу киришип кетет. Кайсы депутаттар кыйыныраак болсо же көбүрөөк болсо, ошолор жол куруу боюнча, мисалы капиталдык жолду куруу боюнча 100 км жылына курула турган болсо, ошо кайсы депутат кыйын болсо, ошо 1-2 км улам-улам жылып кетип, кээ бир учурларда бир региондон 7-8 депутат болсо, ал жерге 10-15-20 км жол салынып, көпүрө курулуп, ушундай болуп калган нерселер болгон. Мына ушулардын баарынан арылайлы деп атабыз.
Азаттык аймактык лобби тууралуу Жогорку кеңештин мурунку спикери, социал-демократтар фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбековдун пикирине кызыкты. Ал мындай маселе бар экенин мойнуна алды, бирок жагдай тартипке салынып келе жатат деди.
Бул маселе илгери теңгел аткан экен, мен 5-чи чакырылыштын учурунда көргөм, айрым райондордо, айрым аймактарда акча булагына бюджетке түздөн түз тиешеси бар кызмат адамдарынын таасири менен, жардамы менен бюджет акчалары калыс эмес жол менен бөлүнүп келгенин баарыбыз күбөсү болуп келатабыз. Жолдору жөнүндө айтсам болот, айрым бир аймактарда айылдардагы же болбосо айрым бир жерлердеги мектепте жөнүндө айтсам болот, башка жерлерде балдар авариялык абалдагы мектептерде окуп атса, айрым мектепте бир исме менен иште бир айылда 2-3 ашык көп кабаттуу мектептер болуп калган, ушуларды биз күбөсү болуп калдык.
Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Республикада Жур фракциясынын депутаты Табалды Тилаев болсо, парламент мамлекеттин акчасын текшип бөлүштүргөнгө аракет жасап жатат деп ишендирди.
Президент бир чети туура маселени көтөрдү. Буга чейин ошондой көрүнүштөр болуп келген. Эми негизи азыр партиялык система болгондон кийин андай көйгөйлөр азайды да. Бирок мен ушул бюджет комитетинин төрагасы катары мен бюджетти карап атканда бул тең караганга аракет кылам да. Көпчүлүк кайрылуулар болот, ошолордун баарын кабыл алып ошол айылдык кеңешпи, айыл өкмөтпү, ошо тургундар жазышып кайрылганда мен аракет кылып аттым да ошолор маселесин чечкенге. Бирок жанагы президенттин акимдерге мүмкүнчүлүк бериш керегинде мен өтө колдойт элем да.
Региондорго каражатты текшип бөлүштүрүүдө өкмөткө сындоомат көп. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өкмөт акчаны калыс бөлүштүрүү милдетин албай жатканын сынга алды. Жогорку кеңештин депутаттары саясий шантажга өтүп алганына, партиялык лоббиге да токтолду.
Өкмөт, мектеп, бала бакча, больница, фабтар болобу, кайсыл жерде жок болсо, кайсы жерде эски болсо, ошонун баарын калыс бөлүштүргөндү милдетине алыш керек болчу дагы. Ошол жогорку кеңештен ошондой документти алып барып, ошол өзүнүн жүйөлөрүн айтып, ошону коргош керек. Жалпы элдин өкмөтү болгондон кийин депутаттар аларды саясий соода менен шантаж кылат да. Эгерде силер биз айтканды жасабасаңар, эртең бизге келип отчет бересиңер, маселеңерди коюп коебуз деши мүмкүн. Ошон үчүн көп учурда өкмөт ошол мойнун сунуп берип коюп келатат. Экинчиден партиялык лобби бар деп койсок болот. Эмне ачылыш болбосун, бийликчил партиянын өкүлдөрү көп барганын көрүнүп эле жүрөт. Каражатты ошо бийликчил партия бөлүп берип аткандай, ошолордун амири менен келгендей бир элге чагылдырганга аракет кылышат. Бул туура эмес. Республикалык бюджет ошол бийликчил партия чогултуп койгон акча эмес, жалпы Кыргызстандагы салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Мындайды такыр жолотпош керек эле да, болбосо кайсы жерге барбаңыз, керек болсо ошол аким айыл өкмөттөн биринчи сөз берилип, ошолор биринчи сүйлөйт да. Бул өзү туура эмес. Бийликчил партиянын лоббиси деп да койсо болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кочкоров болсо, жергиликтүү бийлик өзү тоскоолдук кылган көрүнүштөрдү белгиледи.
Региондорду өнүктүрүү боюнча жакшы программалар иштеген эмес. 460га жакын айыл өкмөттөр болсо, ошонун 386 бүгүнкүндө дотацияда отуруп атат. Биз мына децентрализацияны кылышыбыз керек. Региондун проблемаларын ошол жакта чечкенге мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек да. Анан жергиликтүү бийликтен, ошол эле губернатордон, ошол эле акимдерден тилекке каршы канча инвестиция тартты, кандай шарттарды түздү, канча жумуш орундарды түздү деген көрсөткүч боюнча отчет алынбай келет да. Ошондон улам биздин жергиликтүү акимдер, губернаторлор, инвесторлор болсо, менин долям канча? Сен ишкана курат келсең, сен байып келсең, а менин кызыкчылыгым эмнеде деп отурганы ушундан болуп атат. Эгерде ошол губернаторду ай сайын, квартал сайын канча инвестор тарттың, канча жумушчу орунду түздүң, канча ишкана түздүң деп туруп соккулап, уруп, сурап турганда барган инвесторлорго ар кандай баягы тоскоолдуктарды, шылтоолорду айтып, эптеп акчаны өндүрүү аракетинин үстүндө болбойт эле. Эми азыр мына президент айтты, бирок эми жолдорун айткан жок да. Мынандай кылгыла, тигиндей кылгыла, мынандай болсун деп айткан жок.
Деген менен Кадамжай районунун акими Жаныбек Исаков жергиликтүү бийлик айтылган мындай дооматтарды четке какты.
2018 жылга 2 айыл өкмөтүбүз дотациядан чыгыштылар. Калган жергиликтүү башкаруу органдарыбыз дагы эле мамлекеттин дотациясында турушуп жатат. Өзөрүнүн тапкан кирешеси бюджети толугу менен жаппай жатат да. Бул жерде бардык эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, аймактагы мекеме уюмдун жетекчилери инвестиция тартууга, жумуш орунду түзүүгө кызыктар. Инвестиция алып келебиз дегенге жолто болгондор жок эле. Кайрадан ошолорго шарт өз аракеттерин көрсөтөттөр. 2017 жылы 11 ишкана ачтык. 178 туруктуу жумуш орун камсыз болду.
Кыргыз өкмөтү аймактарды өнүктүрүү максатында бюджеттен жылына дем берүүчү, тактап айтканда үлүштүү гранттарды берип келет. Мисалы, былтыр буга 500 миллион сом каралган. Жыйынтыгында баасы 370 миллион сомдон ашык 200 долбоор каржыланган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өлкө жетекчилиги грант берүүдөгү коррупциялык айламалардан арылышы керек деп эсептейт.
Аймактарды өнүктүрүүдө каражаттардын калыс бөлүштүрүлүшү максатында биринчи кезекте Финансы министрлигинин жана бюджеттер аралык башкармалыгын толук бойдон карап чыгыш керек да. Дотацияда турган айыл өкмөттөргө республикалык бюджеттен теңдештирүүчү гранттар берилет. Ал жерде бир формула бар. Ошол формуланы финансы министрлигинде иштегендердин көбү түшүнбөйт өздөрү. Коррупциянын баары ошол формулада жатат да. Андан тышкары түрткү берүүчү гранттар. Мисалы айыл аймак башчысына чыгышат, сага теңдештирүүчү гранттан жардам беребиз, эми мына конкурстук негизде да аны утуш кыйын чынындачы, долбоор жазат, башка кылат. Ошондой жагынан жардам беребиз, бирок сен бизге 10% кайрылып бересиң, ошол учурда сага беребиз дейт. Себеби каражаты жок айыл өкмөт ошого барганга аргасыз болот. Себеби ал айыл аймагына бир нерсе жасаш керек да. Анан ошон үчүн эгерде президенттин ошол чынында эле ушул жагында тартип келтирем деген чын ниети болсо, ушул тармакты түп тамырынан карап чыгыш керек.
Каржы министрлигинин дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Мирлан Мусаев откат тууралуу дооматтарды четке какты. 2015 жылдан бери гранттарды бөлүштүрүүдө ачык айкындык орноп калды деп ишендирди.
Такталган маалымат андай болгон эмес да. Болсо действительно баягы иш козголду деп айтмак да. Негизи 2015 жылга чейин ошондой нареканиялар болгон да. Анан жана совет оборонун план мероприятий түзүлгөн коррупцияга каршы. Ошонун негизинде система толугу менен өзгөртүлүп чыккан да. Ошон үчүн райондорго берип приоритетностун өзүлөрү эметсин деп, анан кийин автоматташтырылган система иштелип чыкты да. Быйыл ишке берилди. Ал мисалы эки кишинин контактын исключать этет да. Мисалы бизге порталга келет, бүт баары электрондук формада келет да. Ошол менен иштеп баштап атабыз да. Эми ал илгертеден калган бир маалыматтар болсо керек. 2015 бери азыр жаңы система менен иштеп жатабыз. Полномочиянын баарын региондорго бердик да. Ошолор отбор кылып атпайбы? А биз жөн эле документтер туура болсо карап туруп бекитип коебуз да.
Нарын облусу былтыр жалпысынан 44 миллион сомдук дем берүүчү грант алган. Бирок анын бир дагы сом Актала районуна тийген эмес. Райондун акими Семетей Черекбаев мунун объективдүү жана субъективдүү себептери болгон деп билдирди.
6 дем берүүчү грант өткөрдүк. 2018 уже кирди да. Былтыркы мындай болуп калган. Мурдагыны 8 өткөргөнбүз дагы. 8 тең терехада шабек болуп калат да, баягы акча кечке калат же болбосо суук түшүп кетет. Бүтпөй аткан үчүн 8. Ошон үчүн Минфинден былтыркыга кайра жаңы эскисин бүтпөйүн жаңыны бербейсиңер деп одобрение кылып койгон да. Ал өзү закон чегинде эле болгон. Анын үстүнө былтыр 10 айыл өкмөттө шайлоо болуп 10 айыл өкмөт жаңы алмашты дагы эски айыл өкмөттөн жаңы өкмөт алмашып аткан учурда дем биринчи грантка чынында чуркап кайра миники айтет антиникичи 31 декабрь болуп кетти да срогу бүтүп калды. Чоң чоң долбоорлор талкууланып атканда биз Актала району географиялык жактан алыс жайгашылып калып жаңгыз кичинекей ошо буруштагы айыл үчүн эми ушунча миллиарддык жолду ошол жерден өткөрүш невигационный географиялык расположение менен дагы минусу бар анан туура чындыгында жанагындай сүрөп чуркап ушул жерден элден мисалы депутат болуп чыкса мисалы бир партиянын тизмесине кирип анан ал дагы эки эсе жоопкерчиликтүү болуп дагы чуркайт эле да туурабы кайра элге убадаларым бар эле ошол жактарынан аксап ошол жактарынан чындап болуп атканда мүмкүн эмес коомчулук республиканчылык баардыгы айтып атпайбы андай тенденция кайсы бир деңгээлде бар бирок жаңгыз эле ошон үчүн эле калып калып атат деген кичине туура эмесирээк да
президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү программаларды кабыл алууну тапшырды. Өкмөттүн жер жерлердеги өкүлдөрүн жоопкерчиликтүү жана демилгелүү болууга чакырды. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары өз көмөчүнө гүл тарткан көрүнүштөрдөн арылуу керектиги тууралуу өздөрү эмдигиче ачык сөз кылыша элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурууларын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаалды депутаттык комиссия иликтей турган болду. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде борборду модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеп чыкмакчы. Абактагы 3 саясатчы улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын кызматтан кетишин талап кылышууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айтылган саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров кыргызстандыктарга жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жасашты. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет Конгресстеги жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ооганстанда жана Пакистанда жер титирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Ооганстандын Гинд куш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылган экен. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирүүдө маалыматка караганда, банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы 30-январда Бишкектин четиндеги Орто Сай айылында мыйзамсыз синтетикалык банк заттарды даярдоо шектелген топту кармаптыр. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир кызыктуу баян менен берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык молдолор жаштарды дүйнөлүк илимдерди да терең үйрөнүүгө чакырышы керек. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде Жалалабаддык диний ишмер Ада Хамжан Хакимов айтты. Ал билим алуунун зарылдыгы, экстремизмдин тамырлашын себептери тууралуу кесиптешим Санжар Иралиев менен ой бөлүшкөн. Азыр ошол маекте чогулалы.
Адахамжан Хакимов Жалалабад шаарындагы белгилүү диний ишмерлердин бири. Бир канча жыл имамдык милдетти аркалаган. Азыр калаадагы медреседе балдарга сабак берет. Молдо менен жаштар эс алуу багында жайгашкан чоң мечитте жолугушуп кепке тарттык. Кыргызстанда террордук, экстремисттик деп саналган топторго кошулган, радикал уюмдарга кирип, Сирия жана Ирактагы салгылаштарга кетип калгандар тууралуу 2014-2015 жылдары байма-бай маалыматтар чыгып жатты. Азыр азайган айтылууда. Экстремисттик топторго аралашкандардын көбү Ош, Жалалабад аймактарындагы жаштар экени тууралуу да сөздөр жүрөт. Бул канчалык чындыкка дал келет жана себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Бул хакта менде толук бир маалымат жок. Лекин көпүрөөк бул нерселерди себеби кетсек,
бул жөнүндө менде толук маалымат жок. Бирок себептерине токтоло турган болсок, жаштар арасындагы жумушсуздук, экинчиден билим деңгээлинин улам төмөндөп баратканы негиз кылып айтсак болот. Билим дегенде диний окутууну эле мисал кылыбадым. Заманбап дүйнөлүк илимдерди үйрөтүүдө да деңгээл төмөн. Светтик жашоону жактаган айрым кишилерде диний таалимге өтө эле эркиндик берилгени экстремисттик топтор үчүн пайдалуу болуп, алар өз идеяларын жайылтууда деген пикирлер бар. Буга сиз кошуласызбы? Деген
пикирдегилер бар. Мына тоолугу. Мына тоолугунун биринчи боюсу дин эч качан жообуздукка чакырмайт.
Туура эмес. Биринчиден, дин эч качан зөөкүрлүккө чакырбайт. Бул жерде социалдык, саясий, экономикалык кыйынчылыктарды да караш керек. Жашоодо түрдүү мүшкүлгө кабылган, кыйналган кишилер экстремисттик топторго кошулуп, жакшы турмушту башка жактан издеп калууда. Чыныгы диндин коомго жайылышы радикаллашууга алып барбайт. Дин адамдарды жакшылыкка жетелейт.
Эч качан инсандарды мындай халатларга алып бармайт.
Айрым айлаларда
кээбир ата-энелер балдарына билим берүүдө бир тараптуу чечим кабыл алган учурлар бар. Айрымдар дүйнөлүк илимди, тагыраак айтканда мектепти тандайт. Кээбирлери баласына диний билим берүүнү гана көздөйт. Бул жаатта талаш тартыш да бар. Мындай карама-каршылыкты жөнгө салуу мүмкүнбү?
Түшүнчөлөр бар да.
Ата-аналарга, умуман барча башларыбызга бир айта деген нерсебиз бар.
Ата-энелерге, жаштарга айтарым, шарият жактан алганда да илим үйрөнүү баарына, эркекке да, аялга да парз. Бул жалаң диний билим менен чектелүү керек деген эмес, дүйнөлүк илимдерди да үйрөнүү парз. Адам жашоосунда эмнеге муктаждык сезсе, аны билиши шарт. Бул эң керектүү эреженин бири. Коомчулукка кандай илим зарыл болсо, аны өнүктүрүү, окутуу жана үйрөнүү кажет. Ар бир тармактын билимдүү өкүлдөрү болушу шарт. Сиз айткан суроого келсек, айрым үй-бүлөлөр динди гана тандап, балдарын дүйнөлүк илимден алыстатып коюуда. Борбор Азиянын эле тарыхын карайлы, көп илимий ачылыштар ушул чөлкөмдөн башка жака жайылган. Медицинада Ибн-Сина, башка илимдерде, мисалы жер таануу, математикада Беруни, Хорезми жана башкалар бизден чыккан. Андай ойчулдарды, илимпоздорду көп санасак болот. Алар жашаган кезде дин жайылтуу аябай күчөгөн болчу. Ошол учурда деле дүйнөлүк илимдерди үйрөнүп, ачылыштарды жасашкан. Андан тышкары, тарыхта белгилүү диний ишмерлер да Борбор Азияда жашашкан. Демек, ар тараптуу илим үйрөнүүгө муктаждык сезишкен. Азыр эми адамдарыбыздын караңгылык деңгээлине түшүп калганынын себеби билим алууга умтулуунун солгундап кетишинде.
Ушул халатка түшүп калышыбыздын бир боюсу ушу иштихатка, илимге болгон интилишти сусайып кеткенлиги боюсу.
Билим алууга кызыгуунун жоголуп кеткенине кандай себептерди мисал кыла аласыз?
Илимге болгон сусайыштын себептери
илим үйрөнүүгө, окууга кызыгуунун азайышына социалдык турмуштагы жетишпестиктер, жумушсуздук негиз болууда. Андан тышкары адамдарда байлыкка кызыгуу күчөдү. Дөөлөттү гана ойлоп калган коом илимге азыраак көңүл бурат. Совет доору кулагандай элде эртеңки күнгө ишеними да бир топ убакытка жоголгон, эмне кыларын билбей калышкан. Көр тирлик деп акча топтоонун, байлык жыйноонун амалын көрүп калышкан. Анын айынан билим алуу маселеси артта калып кеткен.
Эртеңки күнгө болгон ишенчини эмне жоготуп койду да. Өздөрү эмне кылышканын түшүнбөдү да, дүйнөгө берилип кетип, илимлерден анча аркылуу калып кетти.
Диний агымдар деп жүрбөйбүзбү? Алардын пайда болуу себептерин эмнеден көрөсүз?
Бул баарда фикирлер
сана. Инсан тафаккуру дарма карама каршылыктардан ибарат болгон. Бул нерсе
инсандын дүйнө таанымы дайыма карама каршылыктардан турат. Адамзат жаралгандан бери ушундай. 20-чы кылымда, 21-чи кылымдын башында саясатта да, башка багыттарда да өзгөрүүлөр болду. Ага жараша аң сезим да өзгөрдү. Айрыкча совет доору ыдыргандан соң адамдарыбыз дүйнөгө бет алды. Мурда рамкадан чалбайт элек, мындайча айтканда камакта жашайт элек. Ар кандай агымдардын пайда болушунда саясий топтордун таасири да бар. Эл алапайын таппай калган 90-чу жылдары андай агымдар элге сүңгүп, өз идеяларын жайылканга аябай ыңгайлуу учур болду. Ата-энелер да, мамлекет башындагылар да жаштардын тарбиясына этибар кылбай калган кез. Диний билимге да, дүйнөлүк билимге да жакшы көңүл бурулбай калды. Мындай учурда сырттан келген агымдар өз таасирин күчөтө алды.
Өз халыга коюп койду. Шунун аркасынан ташкарыдан келген окумдар, ар кыл бурулмалар кирип-кирип, өзүнүн таасирин өткөрдү.
Экстремизм, терроризм азыр биздин коомго канчалык коркунуч жаратууда деп эсептейсиз? Мамлекеттик органдардын бул жаатта коңгуроо кагуусу канчалык негиздүү?
Күчөтүлүп айтылган нерсе деп түшүнөм өзүм. Себеби
бул кооптонууларды күчөтүлүп айтылып жаткандай кабыл алам. Диндердин арасында өтө эле чоң карама-каршылык, жек көрүү жок болчу. Мындай жагдайды саясий тирештер күчөтүп салды. Адамдар бири бирине жамандык каалабайт. Коомчулук саясий оюндардын курмандыгы болуп калууда.
Азаттык радиосунун суроолоруна Жалал Абад шаарында белгилүү диний ишмер Адахамжан Хакимов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. тигилже бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.